Her begynder Gøens kalden af Robert Galbraith. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Gyldendal i 2013. Hvorfor blev du født til sneflokkes fald? Hvorfor kom du ikke til Gøens kald? Eller mens druer modne hænge og svaler samles over enge til trækket, som kommer fra døende sommer? Hvorfor gik du bort, mens spædlam brægede, endnu inden frugten faldt fra træet, før græshopper gnide og knuppe, og marken er regnvåd stube, og vindene græde forsvunden glæde? Christina G. Rossetti fra Klagesang. Prolog. Is demo miser æst, cuius nobilitas miserias nobilitat. Ulyksalig er den, hvis berømmelse gør hans ulykke kendt. Lucius Accius fra Telefus. Gaden summede som af en flok spyfluer. Fotograferne trængtes bag politiets afspærring med deres langnæsede kameraer skudklare og dampende åndeskyer. Sneen faldt stødt på hatte og skuldre. Behanskede fingre tørrede linserne af. Fra tid til anden hørtes der spredt klikken, når tilskuerne udfyldte ventetiden med at fotografere det hvide telt midt på gaden, indgangen til den store røde murstens ejendom bag det, og balkongen øverst oppe, hvorfra kroppen var faldet. Bag paparazziernes flok ventede hvide vogne med enorme parabolantenner på tagene, og journalister diskuterede, nogen på fremmede sprog, mens lydfolk med hovedtelefoner på drev om i nærheden. Mellem optagelserne trampede reporterne med fødderne og varmede hænderne om varme kaffebæger fra den myldrende fulde café nogle gader borte. For at udfylde ventetiden filmede de hueklædte kameramænd skiftevis fotografernes rygge, balkongen og teltet, der skjulte liget, for derefter at skifte til wide shots af det kaos, der var eksploderet på den adstadige, snedækkede Mayfair Street med dens skinnende sorte døre og hvide stensøjler, flankeret af kunstfærdigt klippede buske. Indgangen til nummer 18 var lukket af med afspærringstape. I hallen bagved kunne man skimte politifolk og hvidklædte kriminalteknikere. Fjernsynsstationerne havde allerede haft nyheden i flere timer, og almindelige mennesker stemlede sammen i begge ender af gaden, holdt i skak af flere politifolk. Nogle var kommet for at glo, andre standsede bare op på vej til arbejde. En del stod på tær for at fotografere scenen, inden de gik videre. En ung mand, der ikke vidste, hvilken balkon der var den afgørende, fotograferede dem alle sammen efter tur, selvom den i midten var fyldt med figurklippede buske, tre nydelige løvrige kugler, der næppe levnede plads til et menneske. En flok unge piger var kommet med blomster og blev filmet, i det de overgav dem til politiet, der endnu ikke havde fundet ud af, hvor de skulle gøre af dem, men selvbevidst placerede dem bag i en af mandskabsvognene, fuldt bevidst om, at kameralinserne fulgte hver deres bevægelser. Korrespondenterne fra døgnnyhedskanalerne opretholdt en stadig strøm af kommentarer og spekulationer omkring de få sensationelle kendsgerninger, de havde. Fra sin penthouse-lejlighed omkring klokken 2 her til morgen. Politiet blev alarmeret af ejendommens sikkerhedsvagt. Endnu ingen tegn på, at de flytter liget, hvilket har givet årsag til spekulationer. Ingen oplysninger om, hvorvidt hun var alene, da hun faldt. Politihold i ejendommen foretager en grundig gennemsøgning. Et køligt lys fyldte det indvendige af teltet. To mænd knælede ved siden af liget, omsider parate til at flytte over i en ligpose. Hun havde blødt fra hovedet ned i den hvide sne. Ansigtet var knust og opsvulmet. Det ene øje var helt lukket til. Det andet viste en sprække af glansløst hvidt under det hævede øjenlåg. Hendes paillet besatte top, der glitrede i det skiftende lys, gav et foruroligende indtryk af bevægelse, som om hun åndede igen eller spændte musklerne for at rejse sig. Sneen faldt på teltduen som bløde knips af fingerspidser. Hvor bliver den skide ambulance af? Vice kriminalkommissær Roy Carver hissede sig op. Han var en korpulent mand med et ansigt af samme farve som sprængt oksekød, og hans skjorte var almindeligvis svedimprægneret under armhulerne. Hans minimale tålmodighed var for længst sluppet op. Han havde været der næsten lige så længe som livet. Hans fødder var følelsesløse af kulde, og han var svimmel af sult. Ambulancen er her om 2 minutter, sagde kriminalassistent Eric Wardle, som et utilsigtet svar på sin overordnede spørgsmål, i det han trådte ind i teltet med mobilen presset til øret. Jeg har lige sørget for plads til den. Carver grøntede. Hans dårlige humør blev forværret af hans overbevisning om, at Wardle var henrykt over alle fotograferne. Carver var sikker på, at den flotte, drengede Wardle med det tykke brune hår, der nu var pyntet med sne, med vilje havde trukket tiden ud under deres få udflugter uden for teltet. I det mindste forsvinder den der flok, der når livet væk, sagde Wardle, der stadig kiggede ud på fotograferne. De forsvinder ikke, så længe vi behandler stedet som et forpulet morsted, vridsede Carver. Wardle besvarede ikke den uudtalte provokation. Carver eksploderede alligevel. Den arme ko hoppede. Der var ikke andre til stede. Dit såkaldte vidne var så høj af kokaina. Nu kommer den, sagde Wardle. Og til Carvers store forargelse smuttede han ud af teltet for at afvente ambulancen foran de blitzende kameraer. Historien overskyggede såvel politiske nyheder som krige og katastrofer, og hver eneste version af den var prydet med billeder af den døde kvindes fejlfri ansigt, hendes smidige og velformede krop. Inden for ganske få timer havde de få kendte kendsgerninger spredt sig til millioner af mennesker som en virus. Det offentlige opgør med den berømte kæreste, turen hjem alene, skænderiet og det sidste fatale fald. Kæresten flygtede til en afvænningsklinik. Politiet forholdt sig tavse. De, der havde været sammen med hende aftenen før hendes død, blev jagtet. Tusindvis af spalter og timevis af nyhedsprogrammer befyldt.